Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În regiunea transnistreană începe o nouă sesiune a legislativului local. Francofratina a înmânat la Tiraspol primele plăcuțe de înmatriculare neutre pentru mașinile transnistrene. Un sondaj neobișnuit în regiunea transnistreană cu întrebarea care sunt valorile de care vă ghidați în viață. Aceste și alte subiecte comentate de experți de la Chișinău și Tiraspol le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, a înmânat luni la Tiraspol primele numere de înmatriculare auto cu design neutru pentru mașinile transnistrene. Șeful echipei de negociatori din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev, a fost joi la Moscova, unde s-a întâlnit cu ambasadorul rus cu misiuni speciale, Sergei Gubarev, cu care ar fi discutat mecanismul participării mașinilor transnistrene în traficul internațional, dar și citesc perspectivele organizării următoarei runde de negocieri în formatul 5+2. Iar președintele Igor Dodon a discutat miercuri cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, despre desfășurarea forumului economic Moldo-Rus, care va avea loc la Chișinău în perioada 20-22 septembrie. Într-o postare pe Facebook, Dodon precizează că la forum ar urma să participe peste 500 de oameni de afaceri. James Pettit, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, a avertizat că procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană a încetinit în ultima perioadă, comparativ cu anul 2016, când se observa un progres. În opinia ambasadorului american, corupția sistemică rămâne obstacolul principal în calea integrării europene. Ambasadorul a atras atenția și asupra problemelor legate de funcționarea justiției. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Uniunea Europeană a prelungit cu încă 6 luni sancțiunile împotriva unor cetățeni ruși și ucrainieni acuzați de subminarea independenței Ucrainei, se arată într-un comunicat al Consiliului Uniunii Europene. Este vorba despre înghețarea activelor și impunerea de restricție de călătorie pentru 155 de persoane și 44 de companii. Aceste sancțiuni au fost impuse pentru prima dată în martie 2014, după anexarea Crimeei de Rusia, și au fost prelungite ulterior ca urmare a rolului jucat de Moscova în conflictul din estul Ucrainei. Statele Unite s-au alăturat Uniunii Europene în a condamna planurile separatiștilor proruși din estul Ucrainei de organizarea unor alegeri după asasinarea liderului separatist din Donetsk, Alexander Zaharchenko, pe 31 august. Într-o declarație purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat se spune că alegeri veritabile sunt de neconceput în condițiile, citesc, controlului continuu al Federației Ruse asupra acestor teritorii. Săptămâna trecută au avut loc, începând de marți, cele mai mari manevre militare rusești de după încheierea războiului rece. Potrivit Moscovei, la ele au participat 300.000 de militari și pentru prima dată au fost invitați și militari din China comunistă și din Mongolia. Marți, Alianța Nord-Atlantică a repetat că exercițiul militar de amploare din estul Rusiei arată că Moscova CT se pregătește pentru un conflict la scară largă și corespund unui model pe care l-am observat de ceva vreme, o Rusie mai agresivă, care își majorează semnificativ bugetul apărării și prezența militară, se spune într-un comunicat al purtătoare de cuvânt a NATO, Oana Lungescu. Pentagonul a protestat joi că 2 bombardiere ruse au pătruns cu o zi înainte în zona de apărare nord-americană, apreciind că acest zbor nu a fost efectuat în cadrul manevrelor militare ruse Vostok 2018. Joi, avioane militare britanice, franceze, italiene și germane au simulat zboruri de intercepție deasupra Europei de Vest în cadrul unui exercițiu NATO de descurajare a pătrunderii avioanelor rusești în spațiul aerian al aliaților. În 2016, NATO a efectuat un număr record de 870 de intercepții ale avioanelor rusești deasupra regiunii Baltice. Președintele Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv pentru protecția Statelor Unite împotriva amestecului străin în alegeri. În baza deciziei prezidențiale, odată stabilit faptul că un individ sau entitate străină au încercat să influențeze procesul electoral, impunerea de sancțiuni va fi automată. De aproape 2 ani, diverse anchete încearcă să stabilească în ce măsură Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016, amestec atestat încă de la începutul lui 2017 de agențiile americane de informații. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, a înmânat la Tiraspol primele plăcuțe de înmatriculare cu design neutru pentru mașinile transnistrene în prezența negociatorilor șef de la Chișinău și Tiraspol și a ambasadorilor țărilor din formatul 5+2. Mașinile cu numerele de înmatriculare transnistrene pot circula în traficul internațional începând cu data de 1 septembrie. Condiția este obținerea unor plăcuțe de înmatriculare eliberate de autoritățile Republicii Moldova. Cele două puncte de eliberare a acestor plăcuțe au fost inaugurate într-un cadru festiv pe 1 septembrie în două orașe din stânga Nistrului, Tiraspol și Râbnița. Fratina a salutat faptul că Tiraspolul și Chișinăul au reușit să lucreze în comun pentru deschiderea acestor puncte, subliniind că acest lucru, citez, va îmbunătăți viața oamenilor de pe cele două maluri ale Nistrului, Franco Frattini. Autoritățile de la Chișinău trebuie să informeze mai întâi România și apoi toate celelalte state din Europa despre noile reguli pentru a evita neînțelegerile de la controlele de frontieră. Chișinău și Tiraspolul sunt ambele angajate plenar să meargă înainte și să implementeze toate înțelegerile care au fost convenite, știți și dumneavoastră, în faimosul pachet din 8 puncte semnat și reconfirmat la întâlnirile anterioare. După cum transmite corespondentul nostru la Tiraspol, Frattini a spus că speră să întâlnească aceste numere și la Roma. Responsabilii de la Chișinău și Tiraspol au evitat însă să spună care sunt costurile pentru eliberarea unei plăcuțe de înmatriculare neutre și cât vor trebui să plătească locuitorii din stânga Nistrului care o vor solicita. Decizia cu privire la deschiderea accesului la traficul internațional pentru mașinile transnistrene a fost adoptată pe 24 aprilie și a fost salutată din start de participanții la negocierile în formatul 5+2 ca fiind un pas de apropiere dintre Chișinău și Tiraspol. Însă a fost criticată de reprezentanții ai societății civile de la Chișinău, care consideră că astfel Republica Moldova a cedat către regiunea separatistă încă un atribut al suveranității. Sovietul Suprem de la Tiraspol, legislativul transnistrean, a început săptămâna trecută sesiunea de toamnă-iarnă. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Sergei Ursul, a stat de vorbă cu directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun, despre prioritățile agendei legislative din stânga Nistrului.
Poate că am să dezamăgesc pe cineva, dar lucrul legislativului are un caracter destul de monoton. Tradițional, în această perioadă, parlamentarii urmează logica procesului legat de adoptarea bugetului. Ei așteaptă proiectul de buget de la executiv, iar în baza acestui document se va organiza lucrul pentru anul viitor. Cel mai probabil în legislativ se va discuta proiectul legat de activitatea deținătorilor de patente. Deputații ar trebui să perfecționeze acest proiect de lege, ținând cont de criticile care au fost formulate. Trebuie să menționăm faptul că în prezent o opoziție sau o a doua opinie clar formulată la nivelul unui grup nu există în Sovietul Suprem. Iar al treilea aspect care în mod sigur va fi abordat în cadrul acestei sesiuni este așa numitul program de dezvoltare a Transnistriei pentru anii 2019-2026. Pe data de 7 iulie, Vadim Krasnoselski a anunțat că trebuie să fie elaborat programul de dezvoltare a Transnistriei. Până pe 24 august, acest program ar fi trebuit să fie finalizat de grupul de lucru din cadrul executivului. Acum, până la sfârșitul anului, trebuie să fie elaborat mecanismul de realizare a acestui program, astfel ca începând cu 2019 să asistăm la punerea în practică a acestuia. Și cred că și legislativul nu va ocoli acest document și va veni cu completări. Cu toții suntem interesați să vedem în ce constă acest program de dezvoltare a Transnistriei pe următorii 8 ani.
Ședințele Sovietului Suprem erau transmise anterior în direct. Acestea puteau fi văzute și în înregistrare, atât pe site-ul oficial, cât și pe rețelele de socializare. Acum aceste transmisiuni nu se mai fac. De ce credeți că s-a renunțat la transmisiunile în direct?
Nu cred că trebuie să ne surprindă asta. Subiectul a fost pe larg dezbătut pe rețelele de socializare. În mare parte, internauții au comentat în sensul că ce e bun se dă câte puțin și stăpânul e cel care decide. Vreau pornesc emisia directă, vreau o opresc. Nu există nicio prevedere legală, în afară de bunul simț și profesionalism, care să reglementeze acest aspect în Transnistria. Acum probabil că a fost dorința cuiva ca să oprească aceste transmisiuni.
Cum va influența, în opinia dumneavoastră, procesul de reglementare transnistreană numirea în funcția lui Dmitri Kozak, autorul cunoscutului plan de federalizare din 2003?
Назначение Дмитрия Козака.
Numirea lui Dmitri Kozak va influența procesul în sensul că nu-i va permite să meargă într-o direcție greșită. Acest politician rus de cea mai înaltă clasă, sunt convins că are destul de vie în amintire evenimentele din 2003 și sunt convins că nimeni nu-și va permite să torpileze și să grăbească să facă presiune asupra procesului de negocieri. S-a văzut că atunci când s-a făcut totul în grabă, nu a fost bine. Iată de ce partea optimistă a prognozelor legate de prezența lui Dmitri Kozak este legată de faptul că acest proces va fi monitorizat îndeaproape de o persoană foarte competentă care cunoaște bine relațiile moldo-transnistrene și care înțelege foarte bine valoarea fiecărui cuvânt spus de politicienii de pe cele două maluri ale Nistrului.
Politica pravo și levo berega.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun, în dialog cu Serghei Ursul, corespondentul nostru în regiunea transnistreană. Camera de Comerț și Industrie din stânga Nistrului a organizat un sondaj în care i-a întrebat pe locuitorii regiunii transnistrene care este valoarea de bază de care se conduc în viața lor. Respondenții au avut de ales între 10 variante de răspunsuri. Primele 3 cele mai bifate răspunsuri au fost dragostea față de familie și prieteni și disponibilitatea de a face totul pentru ei, dorința de a trăi conform regulilor și respectul față de tradiție. Și corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă și i-au întrebat pe oameni care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru ei în viață, fără însă să le ofere niște răspunsuri prestabilite. Iată opinia trecătorilor.
Семья и работа. Чтобы была работа, чтобы можно было купить еду, одежду, заплатить за квартиру. Это взаимосвязано получается и семья и работа.
Работа. Ну, у меня как бы нормально все. Я сам на себя работаю. Как бы, чтобы давали патенты нормально, по нормальным ценам. Рублей 500 в месяц, как бы нормально. Есть клиент? Есть, по-любому есть.
Чтобы дети были здоровы и взрослые тоже. Относиться бережно к природе, не засорять ее. Все влияет.
Работа, дети. Пока не работаю, не могу вам сказать точно. Мы только переехали сюда, даже месяца еще нет, когда мы здесь живем. Ну, всегда работала поваром, пекарем. На хлебзаводе работала. И начнем с понедельника искать работу.
Работа просто, да и все, нету работы здесь. То, что обещают, это толку никакого. Вообще трудоустройство. Я вообще строитель. Там нету здесь ничего, это все сказки. А здесь хотя бы те 4000 получать. Уже было бы нормально. А так перебиваюсь с места на место. Я ездил в Россию, пока здесь сижу. Проблемы с российским паспортом тоже.
А у нас, чтобы вот после окончания университета нашла работу, журналист. Во все средства массовой информации обращалась, нигде нету этой вакансии, нету. Тем более газеты закрываются, профсоюзные вести, по-моему, закрылись. Невозможно найти работу, то есть нигде, в магазинах, в шерифе, в барах. Невозможно вообще найти работу молодежи.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Doamnelor și domnilor, sunt Lina Grâu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Discutăm ultimele evoluții în reglementarea transnistreană, dar și perspectivele de viitor cu analistul politic, expertul IDIS Viitorul, Ion Tăbârță. Franco Frătin a fost săptămâna trecută la Tiraspol, unde a înmânat primele plăcuțe de matriculare pentru primii 3 beneficiari din regiunea transnistreană. Experții de la Chișinău, unii dintre ei, au spus de mai multe ori că este vorba de fapt despre o cedare a anumitei părți de suveranitate către regiunea transnistreană și au criticat această decizie. Pe de altă parte, vedem că mediatorii și participanții în formatul 5+2 salută acest compromis la care s-a ajuns între Chișinău și Tiraspol. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile?
Este o decizie controversată. Așa și nu este deocamdată clar ce câștigă Republica Moldova. Argumentele invocate de Chișinău este că ei se gândesc la cetățeanul simplu și, de fapt, că în așa mod, cumva, noi luăm sub anumit control unitățile de vehicul din regiunea transnistreană. Și, de altă parte, OSCE-ul plusează, pentru că OSCE-ul are nevoie de istorie de succes și, totodată, este pentru regiunea transnistreană o ieșire pe exterior. Ori, Tiraspol în anii 90, încă dorea să rupă de la Chișinău, să se obțină la Chișinău aceste elemente de suveranitate. Și, de fapt, aceasta a fost esența memorandumul Primakov din 97 sau așa numitul stat comun. Ori prin această recunoaștere a plăcuților neutre, Chișinău pierde o pârghie Die negocieri cu Tiras. Da, noi în pachetul Berlin Plus avem 4 probleme de interes pentru cetățenii moldoveni de stânga Nistru, iar 4 se referă la interesele Chișinăului. Însă, mare problemă este că această recunoaștere nici într-un mod nu contribuie la soluționarea politică a conflictului sau la terminarea statutului. Dacă ne uităm, liderii de acolo insistă că în așa mod ei își întăresc statalitatea. Și sunt anumiți pași mărunți care vor contribui la recunoaștere internațională a așa numitii Republici Moldovenești Nistrene. Ori aici este marea problema Chișinăului, că, da, poate pentru anumiți cetățeni acest lucru este un factor bun, pentru că sunt locuitorii de acolo, indiferent de atitudinea lor, viziunile politice, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar, pe de altă parte, noi nu soluționăm conflictul politic, pentru că acei cetățeni în regiunea transnistreană care au vrut să circule, își puteau liber să-și înregistreze vehiculele lor la Chișinău. În plus, această înregistrare a vehiculelor nu este una obligatorie, este la dorință. Testul vor merge mai departe cu acele numere transnistrene care au existat până acum.
De altfel, și Vadim Krasnoselski spunea în cadrul întâlnirii recente cu Igor Dodon că Tiraspol nu este gata să abordeze problemele politice, a recunoscut-o chiar el. Vreau să vă întreb și de aceste întâlniri care au loc acum pe dimensiunea transnistreană. Igor Dodon s-a întâlnit cu Vadim Krasnoselski, în aceeași zi Vadim Krasnoselski a plecat la Moscova pentru a se întâlni cu Dmitri Kozak. Dmitri Kozak urmează să se întâlnească cu Igor Dodon și chiar să vină în Republica Moldova în viitor apropiat. Tema centrală pe care o văd apărând în cadrul acestor discuții sunt pacificatorii ruși din stânga Nistrului și statutul acestor pacificatori. Din ceea ce cunoașteți dumneavoastră, credeți că se pregătește ceva la acest capitol? Ce se întâmplă?
La sigur că au loc niște mișcări subterane, se pregătește ceva, în mod special Federația Rusă se gândește la anumite scenarii pentru a întări pozițiile separatismului transnistrean, care este un punct de control geopolitic, un fel de forpost geopolitic al Federației Rusă aici în regiune, pentru că Federația Rusă, după intervenția ucraineană din 2014, cumva a luat sub un anumit control litoralul nordic al Mării Negre. Avem acele republici pro-ruse alimentate de Federația Rusă în separatismul său din Donbass, avem anexarea Crimeei și avem aici a treilea element din acest triunghi geopolitic al politicii Federației Ruse în nordul Mării Negre, avem anume regiunea transnistreană care cumva este slăbită, care într-o anumită măsură este izolată. Deci Federația Rusă va face tot posibil ca să întărească pozițiile regiunii transnistrene, iar prin intermediul acestuia să-și întărească pozițiile sale geopolitice aici în sud-estul Europei. Desigur, sunt mai multe scenarii, iar scenariul federalizării în sensul memorandumului Kozak este unul dintre ele. Ar mai fi un scenariu al provocării unei mișcări separatisme prin regiunea Odessa, însă cred că acest scenariu cumva este mai pe un loc mai jos decât o eventuală federalizare a Republicii Moldova. Vă referiați la întâlnirea dintre Krasnoselski și Dodon. Trebuie să pornim de la faptul că aceste persoane nu sunt decidenți principali atât la Chișinău cât și la Tiraspol. La Chișinău, decidentul principal este partidul de guvernământ și conducătorul său, domnul Vladimir Plahotniuc, iar în regiunea transnistreană, decidentul principal este Vladimir Gușan. Ori negocierile reale și acele înțelegeri care le-am avut la sfârșitul anului trecut, începutul anului acesta, mai degrabă este rezultatul negocierilor purtate anume dintre decidenții principali. Acum nu mai știm cât se negociază între ei, pentru că s-a vehiculat prin spațiu informațional că domnul Gușan ar fi avut anumite probleme de sănătate și nu are acum timp suficient pentru a se ocupa de problemele politice. Însă acest lucru, sigur, este unul temporar. Însă vedem că în acest an a apărut un alt actor, chiar simbolic aici, și al treilea actor care va decide, și anume este Dmitri Kozak, factor rus. Cred că în acest triunghi vor fi luate anumite decizii referitoare la anumite scenarii de evoluție a situației în regiune. Totodată, anumite evenimente interne din Republica Moldova ar fi un anumit semnal pentru Moscova că anumiți decidenți de aici care până acum cumva nu aveau ușă deschisă la Moscova, desigur aici ne referim la Partidul Democrat și la liderul său, ar fi gata pentru anumite negocieri, pentru anumite înțelegeri cu Federația Rusă. Vedem cum va reacționa Moscova la aceste semnale venite de la Chișinău.
Domnule Tăbârță, toată lumea pare să își dorească un rezultat de rezonanță în problematica transnistreană, mă refer la actorii, mari actori internaționali, iar pericolele care apar pe parcurs par să fie semnalate doar de un grup din societatea civilă de la Chișinău. Este vreo forță, vreo posibilitate de a opri acest deocamdată ipotetic scenariu de federalizare a Republicii Moldova, dar despre care se vorbește din ce în ce mai mult?
Da, și probabil nu se vorbește în zădar. Pe lângă societatea civilă mai există și partidele de opoziție pro-europeană, de opoziție extraparlamentară, care la moment au o voce destul de redusă, neimportantă, pentru că ele nu au o tribună parlamentară și mai degrabă ele sunt catalogate ca elemente ale societății civile. Problema există și problema este una reală, pentru că nu este clar cât de mult pentru actuale decidenți politici din Republica Moldova sau pentru actuala putere, interesele naționale sunt interese primare. Mai degrabă se creează impresia că avem anumite interese de grup, de clan, cu aspect economic care primează și atunci interesele geopolitice de interes național cumva sunt trecute pe plan secundar. De aceea noi avem nevoie o resetare a puterii politice în Republica Moldova, care să readucă instituțiile statului într-o albie a funcționalității lor normale sau funcționalității instituționale, iar atunci vom putea vorbi despre anumite negocieri reale, despre o agendă transparentă, despre susținerea din partea partenerilor occidentali, pentru că și la moment Republica Moldova ar avea anumite pârghii de a influența cumva terasul, pârghia DCFTA-ului. DCFTA este un gură de oxigen foarte importantă pentru economia regiunii transnistrene. Însă deocamdată nu știm ce câștigă și nu știm aplicabilitatea lui acestui DCFTA. Noi nu avem un instrument de măsurare sau problema cu gazul. Noi cumpărăm energie electrică din regiunea transnistreană pe gazul pe care îl livrează Federația Rusă și îl pune în balanța comercială a Republicii Moldova. Aici trebuie discutat, aici Chișinău trebuie să schimbe foarte mult din abordarea sa de până acum, mai ales că deja există alternative energetice viabile, cum ar fi România. De aceea, o resetare a puterii politice cu schimbări instituționale, cred că ar fi necesare pentru a stopa acest scenariu de federalizare Republicii Moldova care se prefigurează din ce în ce mai clar.
Expertul IDES Viitorul, Ion Tăbârță.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută au avut loc, începând de marți, cele mai mari manevre militare rusești de după încheierea războiului rece. Potrivit Moscovei, la ele au participat 300.000 de militari și pentru prima dată au fost invitați și militari din China comunistă și din Mongolia. Marți, Alianța Nord-Atlantică a repetat că exercițiul militar de amploare din estul Rusiei arată că Moscova se pregătește pentru un conflict la scară largă și, că citez, corespund unui model pe care l-am observat de ceva vreme, o Rusie mai agresivă care își majorează semnificativ bugetul apărării și prezența militară, se spune într-un comunicat al purtătoare de cuvânt a NATO, Oana Lungescu. Serviciul de limbă rusă al postului nostru de radio a organizat o masă rotundă pe această temă, invitații jurnalistei Elena Râcovțeva fiind experții militari Vadim Lukashevich, Alexandr Golds și Pavel Felgenhauer. Rusia desfășoară cele mai ample aplicații militare din istoria sa postsovietică, fără precedent chiar după anul 1981. Practic, o treime din armată participă la aceste manevre. Unii experți spun deja că este vorba despre o pregătire de un război mare. Vadim Lukashevich, ce părere aveți despre amploarea acestor exerciții?
Aceste exerciții pot fi comparate ca amploare cu perioada sovietică. Atunci aplicațiile se numeau Zapad, adică Vest, acum însă sunt Vostok, adică Est. După locul desfășurării aplicațiilor, devine clar cu cine și împotriva cui prietenește Rusia. Dacă vrem să înspăimântăm NATO, manevrele au loc în Vest sau la Marea Baltică. Dacă vrem să băgăm frica în America, atunci facem aplicații în Orientul Îndepărtat. Pe mine mă deranjează nu atât amploarea aplicațiilor. tradițional, Rusia și URSS avea ca dușmani în est China, Japonia și Statele Unite. Acum, cu aceste manevre, noi ne arătăm mușchii Statelor Unite, dar atragem China de partea noastră. Eu consider că prietenia noastră cu China este cea mai mare greșeală a actualei puteri din Rusia, în condițiile în care Rusia este net inferioară la capitolul resurse umane, financiare și așa mai departe. Aceasta este o crimă. Orice colaborare este folosită de China ca metodă de expansiune. Rușii în sine nu sunt interesanți. Pentru China, o colaborare militară poate avea în vedere doar resursele noastre, teritoriul nostru și unele secrete tehnologice. Noi deja vindem chinezilor tot ce există în Orientul Îndepărtat, tăierea pădurilor, resursele și așa mai departe. Cooperarea militară e ca și cum am venit în bucătăria unui canibal să-i arătăm o nouă rețetă de preparare a cărnii. China, în principiu, nu poate fi un aliat strategic pentru noi, dacă vorbim despre interesele strategice pe termen lung ale Rusiei.
Мы настолько не равны, что у нас не может быть равноправного партнерства.
Я спрошу Александра Гольца, вот что нам нужно.
Александр Гольц, ce mesaj vine să aducă amploarea acestor aplicații? Experții NATO percep acest lucru ca pe o pregătire pentru un război de amploare.
De fapt, eu cred că cifrele reale sunt exagerate. O bună parte din contingente vor intra în regim de alertă, însă vor rămâne în locațiile lor. Uniunea Sovietică, care avea o armată de 5 milioane de oameni, făcea aplicații de maxim 100-120 de mii. Acum nimeni în lume nu mai face manevre de 300 de mii de participanți. Asta amintește de aplicațiile din perioada Războiului Rece, când se considera că, în primul rând, va fi aplicat armamentul nuclear, iar trupele vor avea pierderi gigantice. De aceea eu cred că aceste cifre nu sunt altceva decât dorința de a declara lumii întregi, dar, în primul rând, lui Putin, că, în caz de necesitate, acesta din urmă va putea mișca sute de mii de militari prin voința sa.
Adică, de fapt, o să încearcă a fi demonstrate două lucruri, că Rusia este capabilă dacă vrea să participe la un război cu forțe foarte mari, iar pe de altă parte, Rusia vrea să demonstreze Chinei că această capacitate militară nu este îndreptată împotriva Beijingului. Vadim Lukashevich.
Analiștii de la NATO sunt îngrijorați cel mai mult nu de numărul de militari chinezi implicați, pentru că numărul nu este mare, ci de faptul că Beijingul primește acces nu doar la planurile noastre, ci și la toată logistica. NATO se teme nu de Rusia, ci de faptul că Beijingul, având o armată mult mai numeroasă și mai bine dotată, va primi posibilitatea de a acționa în afara Chinei.
Pavel Felgenhauer, de ce este nevoie de astfel de cifre exagerate? Credeți și dumneavoastră că China nu este cel mai bun partener de aplicații militare pentru Rusia?
Și Rusia și China sunt acum în confruntare cu Statele Unite și această confruntare are toate perspectivele să devină din ce în ce mai accentuată. La mijlocul lunii februarie, șeful statului major al Rusiei, Valeri Gerasimov, a prezentat la Moscova câteva evaluări ale riscurilor conținute în planul de apărare al Federației Ruse. Acesta a spus că este în creștere amenințarea unor războaie, mai ales după 2020, că vor urma fie o serie de ample războaie regionale, fie un război nuclear global, iar Rusia trebuie să se pregătească de asta. Gerasimov spune că Rusia are 126 de batalioane tactice în permanență gata de luptă. Trebuie să spunem că NATO a desfășurat împotriva Rusiei 4 batalioane în țările Baltice și Polonia, iar noi avem 126, așa un raport de forțe. Da, forțele militare ruse sunt acum mai bine pregătite. Altceva este că diferența la nivel tehnic și de dotare este în continuare foarte mare, ceea ce va constitui un argument solid pentru Ministerul Rus al Apărării să ceară noi finanțări pentru armată, iar, pe de altă parte, și Pentagonul va spori cheltuielile pentru flancul estic. Aici toată lumea va fi mulțumită, în afară de oamenii simpli.
Deci este o modalitate de a spori cheltuielile militare, Vadim Lukashevich.
Вы знаете, что сейчас сказал Павел, да? Он нам хорошо объяснил, куда идут наши пенсии.
Павел ne-a explicat acum foarte bine unde se duc pensiile noastre, când spunea despre faptul că după 2020 războaiele vor urma unul după altul. El ne-a explicat de ce guvernul rus renunță la pensii. De ce am avea nevoie de pensii? Nu vor ajunge toți la vârsta aia, pentru că vom duce războaie. Cine era interesat de plata pensiilor în anii celui de-al doilea război mondial, în 1941-1945?
1941-1945, da?
Experții militari ruși Vadim Lukashevich, Alexandr Golz și Pavel Felgenhauer, invitați ai serviciului de limbă rusă al postului nostru de radio. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.